Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onaning Quvasoy shahrida aholi chorvasiga hujum qilgan shoqollar to'dasi 3 kunda 22 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi. Ilk intervyusini Kazinformga bergan prezident Mirziyoyev keskin savollardan qochmaslik siyosatini olib borishini bildirdi. O'tgan yili 23 ming o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini oldi.
Намерены остаться в России навсегда. И счет идет на сотни тысяч.
Afg'oniston tashqi ishlar vaziri mamlakatda AQSh askarlari sonini oshirishni so'ramoqda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida xorij ommaviy axborot vositalariga ilk marotaba intervyu berdi. Mirziyoyevning bugun Qozog'istonga davlat tashrifi bilan borishi avval xabar qilingan edi. Shu munosabat bilan prezident o'zining ilk intervyusini Kazinform agentligiga berdi. Intervyu chog'ida O'zbekiston rahbari Qozog'iston va boshqa qo'shnilar bilan munosabatlar masalasiga alohida to'xtaldi. Markaziy Osiyo taraqqiyot haqida gapirar ekanmiz, biz yaxshi tushunamizki, istalgan yirik mintaqaviy loyihalar, transport, kommunikatsiya yoki energetik xarakterdagi loyihalarni davlatlar o'rtasidagi faol hamkorliksiz amalga oshirib bo'lmaydi, dedi Mirziyoyev. Eslatamiz, Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga prezidentlik lavozimidagi ilk tashrifini amalga oshirmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi O'sh shahrida Qirg'iziston bilan davlat chegaralarini aniqlash masalasida o'tkazilgan navbatdagi uchrashuv yakuniga yetganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha O'zbekiston va Qirg'iziston hukumat delegatsiyalarining 10 kunlik muzokaralari yakunlangan. Muzokaralar doirasida O'zbekistonning Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari bilan Qirg'izistonning Botken, Jalolobod va O'sh viloyatlari tutashgan hududlardagi davlatlararo chegaraning eng qiyin uchastkalarida qo'shma dala tekshiruvlari va geodeziya hisoblash ishlari olib borildi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarni aniqlash jarayoni 2016 yilning sentyabridan so'ng qayta jonlantirilgan edi. Uzunligi 1378 kilometrni tashkil etuvchi O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 50 dan ortiq bahsli hududlar saqlanib qolmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp NASA'ning Marsni tadqiq qilish rejasini belgilovchi qonunni imzoladi. Prezident yana AQShning yer tashqarisidagi siyosatini nazorat qiluvchi qo'mita faoliyatini qayta jonlantirishni buyurdi. Qo'mitaga vitse-prezident Michael Pence yetakchi etib tayinlanish kutilmoqda. 1993 yilda qo'mitaning faoliyati to'xtab qolgan edi. Yaqin kunlarda Tramp Pence'ni qo'mita yetakchisi etib tayinlovchi farmonni imzolash kutilmoqda. Yangi imzolangan qonunga binoan NASA'ning 2017 moliyaviy yilgi byudjeti 19,5 milliard dollar qilib belgilandi. Mazkur mablag' qay yo'sinda sarflanishini Kongress belgilab beradi. Yangi qonun ortidan Marsni tadqiq qilish va o'zlashtirish masalasi NASA uchun asosiy vazifalardan biri qilib belgilandi. Qonun NASA'ni 2033 yilgacha qizil sayyoraga fazogir yuborishga chorlaydi. Iqlim o'zgarishi Shimoliy Xitoyda kishi sog'lig'iga tahdid soluvchi ifloslanishlar ko'lamini oshirib, ularni yana xavfli qilmoqda. Bu haqda Nature Climate Change jurnali xabar berdi. Xitoyda havodagi zaharli moddalar tufayli yiliga 1 millionga yaqin odam hayotdan ko'z yummoqda. Pekin va Xitoy shimolidagi boshqa shaharlarda smog o'ta ko'p bo'lgan kunlar soni avvalgi 30 yilga solishtirganda 1982-2015 yillar orasida 5 taga ko'payib 50 taga yetgani aytiladi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson NATO tashqi ishlar vazirlari sammiti boshqa kunga ko'chirilsa bu tadbirda ishtirok etishi mumkinligini bildirdi. Avvalroq Tillerson may oyida Rossiyaga borishi munosabati bilan NATO sammitida ishtirok eta olmasligi bildirilgan edi. Bu bildiruv AQSh Kongressi tomonidan keskin tanqid qilindi. Shundan so'ng 21 mart kuni Davlat departamenti NATO'dan sammitni Tillerson ish jadvaliga mos ravishda 5-6 apreldan boshqa kunlarga ko'chirishni tavsiya qilgan. Ayni paytda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 21 mart kuni Washingtonda AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis bilan o'tgan uchrashuvda bugungi kunda NATO muhim ittifoq ekanini ta'kidladi.
I think we all understand that in times of turmoil, in times of uncertainty.
Men noaniqliklar va tushunmovchiliklar hukmronlik qilayotgan davrda NATO kabi xalqaro institutga bo'layotgan ehtiyoj yanada kuchliroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun biz NATOni zamonga moslashtirishimiz hamda mustahkamlashimiz kerak, deb bildirdi Stoltenberg.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev keskin savollardan qochmaslik siyosatini olib borishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston poytaxti Ostonaga 22-23 mart kunlari qiladigan davlat tashrifi arafasida Kazinforum agentligiga bergan eksklyuziv intervyusida O'zbekistonning bugungi kundagi siyosatini shunday belgilayman: keskin savollardan qochmaslik va aql bilan munosaga kelish yo'lini izlash. Qozog'istondagi muzokaralar chog'ida ham hududiy rivojlanish masalalariga shunday yondashamiz, deb bildirdi. Bu Mirziyoyevning prezident sifatida matbuotga bergan ilk intervyusi bo'ldi. O'zbekiston prezidentining aytishicha, Toshkent tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni mustahkamlash hisoblanadi. Mirziyoyev O'zbekistonning barqaror rivojlanishi ayni mana shu siyosat qanday amalga oshirilishiga bog'liq ekanini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, bugungi kunda mintaqada mavjud bo'lgan muammolarni bir davlatning o'zi alohida hal qila olmaydi. Davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish, transport kommunikatsiya, ekologiya, suv resurslaridan oqilona va odillik bilan foydalanish kabi masalalar shular jumlasidan, degan Mirziyoyev, mintaqa davlatlari uchun doimo dolzarb hisoblanadigan suv muammosini ham tilga oldi. Hozirgi global iqlim isishi va suvga talab kuchayayotgan bir paytda muammo tobora mushkullashmoqda. Agar bugun biz suvning har tomchisini tejash haqida o'ylamasak, avlodlar oldida jinoyat qilgan bo'lamiz. Yana qaytaraman, hatto suv tejovchi eng yaxshi texnologiyalarni qo'llab ham bir davlat muammoni alohida holda hal eta olmaydi. Bu masalada biz Qozog'iston bilan yakdil fikrga egamiz va bu yo'nalishda yagona strategiyani qo'llaymiz, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari bu muammolarni hal etishning omillaridan biri ulkan mintaqaviy loyihalarni birgalikda amalga oshirish bo'ladi deb hisoblashini ham ta'kidladi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyoda transport yo'llarini tartibga soladigan va yangi transport yo'laklarini ishga tushiradigan manfaatli integratsiyalashgan tizim yaratilishi kerak. Shavkat Mirziyoyev o'z intervyusida Qozog'istonga qiladigan tashrifi o'zaro munosabatlarimiz rivojidagi yangi qadam bo'ladi. Biz davlatlarimiz xalqlari bu uchrashuvdan ko'p narsa kutayotganini yaxshi bilamiz va umid qilamanki, bu ishonchlar oqlanadi, deb aytgan. Mirziyoyevga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda Qozog'iston kapitali ishtirokidagi 230 ga yaqin korxona faoliyat ko'rsatmoqda. O'z navbatida Qozog'istonda O'zbekiston rezidenti ishtirokidagi 130 dan ortiq korxona ishlamoqda. Mirziyoyev bu ko'rsatkich juda oz ekanini va uni 2 barobarga ko'paytirish imkoniyatlari mavjud ekanini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston Rossiya grajdanligini olayotgan vatandoshlari soni bo'yicha 3-chi o'ringa ko'tarildi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. MDH davlatlari vatandoshlari orasida iqtisodiy jihatdan qudratliroq bo'lgan Rossiya davlati grajdanligini olishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. 2016 yil davomida 23216 nafar o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligiga o'tdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy xabariga ko'ra, bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston umumiy hisobda 3-chi o'ringa ko'tarildi. Keltirilayotgan raqamlardan eng ko'p Rossiya vatandoshligini olgan ukrainlar bo'lib 100,000 kishidan oshgan. Ro'yxatda O'zbekistondan oldingi 2-chi o'rinni Qozog'iston egallab turibdi. 2016 yilda qariyb 38,000 shaxs qozoq pasportini almashtirgani ma'lum qilindi. Rossiya Fanlar Akademiyasi Sotsiologiya instituti sektori bo'limi boshlig'i, sotsiologiya fanlari doktori Vladimir Hukamel Ozodlik radiosi bilan suhbatda barcha MDH davlatlari grajdanlarining Rossiya pasportiga qiziqishini iqtisodiy, ijtimoiy sabablar bilan изохлада.
Граждане Узбекистана, которые живут и работают в России, прекрасно понимают.
Rossiyada yashab mehnat qilayotgan O'zbekiston grajdanlari barcha huquqlardan foydalanish imkonini beruvchi maqom Rossiya pasporti bilan birga olinishini tushunishyapti. Bu yerda hatto doimiy qolishni rejalashtirmayotgan, ammo oilasi, ish joyi, tanishlari shu yerda bo'lgan o'zbeklar uchun Rossiya grajdanligi juda katta qulayliklarni yaratishi turgan gap. Ammo juda ko'plab o'zbekistonliklar Rossiyada doimiy yashashga qolish istagida ekani ma'lum. Ular soni bir necha 100 mingga yetadi, dedi Vladimir Mukamel. Ekspert shu bois ham Rossiya hukumati tomonidan hozirlanayotgan yangi grajdanlikka qabul qilish tartibi joriy etilishiga jiddiy shubha bildirdi.
Я не думаю, что эта инициатива пройдет, потому что это...
Gap Rossiyada ilgari yashaganlar farzandlari va avlodlariga grajdanlik berish haqida boryapti. Men bu tashabbus Duma muhokamasidan o'tmaydi deb o'ylayman. Chunki bu amal chapga va o'ngga pasport tarqatishga borib taqaladi. Bu korrupsiyaning yangi ko'rinishi, sobiq Sovet Ittifoqi davlatlari bilan munosabatlarning taranglashishi degani hamdir, dedi Vladimir Mukamel. Rossiya Fanlar Akademiyasi mutaxassislari bugungi kunda Rossiyada grajdanlik olish istagida bo'lganlar soni 6 million kishidan oshishini taxmin qildi. Demografiya mutaxassislari 2025-yilga borib, Rossiya aholisi yana 14 million kishiga kamayishini bashorat qilmoqda. Ayni paytda aksar rossiyaliklar sobiq shuralar mamlakat hududida yashaganlar uchun osonlashtirilgan tartibda grajdanlik tarqatish tashabbusiga qarshi ekanini bildirdi. Jamoatchilik fikrini o'rganish umumrossiya markazi o'tkazgan sotsiologik so'rov natijalariga ko'ra 71% rossiyalik grajdanlik berish tartibini yengillashtirishga qarshi chiqdi. Jumladan so'rovda ishtirok etgan respondentlardan 36% migratsiya tartiblari yanada qattiqlashishini yoqlab chiqdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston tashqi ishlar vaziri mamlakatdagi AQSh askarlari sonini oshirishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Afg'oniston toliblar va Islom davlati ekstremistik guruhi bilan yaxshiroq, samaraliroq kurashish uchun AQSh mamlakatga ko'proq qo'shin yuborishi kerak, dedi Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy. 21 mart kuni Rabboniy Afg'onistondagi AQSh armiyasi generali Jon Nikolsonning mamlakatga AQSh yoki koalitsiyaga a'zo boshqa davlatlardan bir necha ming qo'shimcha askar olib kelish taklifini qo'lladi. Tramp ma'muriyati hozircha Nikolson sharhlariga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda Afg'onistonda taxminan 8400 AQSh askari bor. Ular asosan terrorizmga qarshi kurashish hamda Afg'oniston milliy armiyasi malakasini oshirish bilan shug'ullanmoqda. Afg'onistondagi to'qnashuvlar esa 16 yildan buyon davom etmoqda. Rabboniy shu oy boshida harbiy shifoxonaga qilingan hujumni eslar ekan, Afg'oniston hanuz mamlakat harbiylarida mavjud kamchiliklarni bartaraf etish uchun AQSh yordamiga muhtoj ekanini ta'kidladi. Jumladan u, biz prezident Donald Tramp yetakchiligidagi yangi ma'muriyat strategik hamkorlikni hamda yordam ko'rsatishni davom ettiradi deb ishonamiz, deb ta'kidladi. Shuningdek, vazir, oldimizda turgan xavfsizlik bilan bog'liq muhim muammolarni e'tiborga oladigan bo'lsak, Nikolson taklifi maqbul qarordir, deb qo'shimcha qildi. Ayni paytda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Rossiya tomoni Afg'onistonda 12 davlat ishtirokida anjuman o'tkazish niyatida ekanini ham bildirdi. Bu qudratli davlatlar Afg'onistonda o'z ta'sirini oshirish ko'rinayotganidan darak sifatida baholanmoqda. Sobiq Sovet Ittifoqi 1980-yillarda Afg'onistonda muvaffaqiyatsiz urush olib borgan edi. Rabboniy AQSh ushbu konferensiyaga taklif qilinganini, ammo mamlakat rasmiylari unda ishtirok etish etmasligi hali ma'lum emasligini aytdi. AQSh davlat departamenti ham bu borada hali yakuniy bir ma'lumot bergani yo'q. Rabboniy mazkur konferensiya fevral oyida Xitoy, Pokiston, Afg'oniston, Hindiston hamda Eron ishtirokida o'tkazilgan muzokaralarning davomi ekanini aytmoqda. Vazirga ko'ra, muzokaralarga toliblar chaqirilmaydi. O'tgan oyda Nikolson Kongressga ko'rsatma berar ekan, Rossiya ommaviy ravishda toliblarni yoqlab, Afg'onistonda AQSh va NATO faoliyatiga putur yetkazishni ko'zlamoqda mazmunida xavotir bildirgan edi. Rabboniyning aytishicha, Rossiya tomoni ham, Eron ham toliblarni muzokara olib borishga chorlayotganini tasdiqlar ekan, har ikki davlat toliblarga moddiy yordam ko'rsatayotganiga oid da'volarni rad etgan. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Farg'onaning Quvasoy shahrida aholi chorvasiga hujum qilgan shoqollar to'dasi 3 kunda 22 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi. O'zbekistonlik fermerlarga har gektar yer uchun 40 kilodan temir solig'i solindi. O'zbekiston baxtiyorlik xalqaro indeksida MDH davlatlari orasida birinchi o'rinda qolmoqda. Jizzaxdagi dorixonalarda esa naqd pul yo'qligidan plastikka dori oluvchilar navbati uzayib ketayotgandan shikoyat bo'lmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda bu yilgi Navruz sayllariga bag'ishlangan chodir xayol eshitirishi bugungi dasturimizda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Quvasoy shahri aholisining chorvasiga hujum qilgan shoqollar to'dasi 3 kun orasida 22 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi. Bu xabarni tasdiqlagan hokimlik mulozimiga ko'ra, ayni paytda chiya bo'rilarni otish, ularni zaharlash tadbirlari ko'rilyapti. Shahar yaqinidagi soydan kelayotgani taxmin qilinayotgan chiya bo'rilar mahallaga yarim tunda oralayotgani aytiladi. Vaqtdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Quvasoy shahrining Do'stlik mahallasida so'nggi 3 kunda 3 xonadondagi 22 ta qo'yni chiya bo'rilar bo'g'izlab ketdi. Ozodlik manbasi bergan bu xabarni tasdiqlagan Quvasoy shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, chiya bo'rilar aholi chorvasiga tunda hujum qilgan.
Do'stlik mahallasidagi bir odamning qorasidagi 18 ta qo'yni tomog'idan tishlab bo'g'izlab ketishibdi. Bu narsa 20 martga o'tar kechasi ro'y beribdi. Ertasi kuni yana bir xonadonda 3 ta qo'y, yana birdan bitta qo'y bo'g'izlab ketilgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng hokimlik zudlik bilan chiya bo'rilarga qarshi kurashishga oid tadbir belgilagan.
Bunday voqea Quvasoyda birinchi marta sodir bo'layapti. Ilgari ham shoqollar har zamon mahallalarga kirib, bir-bir oralab qo'yganini, tovuq va jo'jalarni olib ketganini odamlar aytishadi, lekin 18 ta qo'yni birdaniga bo'g'izlashi birinchi bora sodir bo'lmoqda. Shuning uchun ham shoshilinch chora-tadbirlar belgilandi. Birinchidan, militsiyaga tezda ovchilar guruhini tuzib, shoqollarni otishga topshiriq berildi. Ikkinchidan, shahar sanitariya epidemiologiya markaziga shoqollarni zaharlaydigan dori tayyorlab, ular paydo bo'lish ehtimoli bo'lgan joylarga tashlab chiqish topshirildi,
dedi hokimlik mulozimi. Do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi veterinar shifokorlaridan birining aytishicha, it ovlovchi guruhlar mahalladagi daydi itlarni ham otib ketyapti.
Avvaliga bu qo'ylarni daydi itlar bo'g'izlab ketgan degan gaplar ham tarqaldi. Go'yoki bitta daydi avcharka va mahalliy itni ko'rishgan emish. Shuning uchun daydi itlarga ham ov boshlandi, lekin bu gaplar tasdiqlanmadi. Chunki it birdaniga bo'g'izdan olmaydi. Chiya bo'ri esa to'g'ri o'ldasini bo'g'izdan tishlaydi. Bizning shaharning chekkasida katta soy bor. Bu soy boshi chakalakzorlarga, dalalarga tutashgan. Biz chiya bo'rilarni o'z hududida yemish topolmay, pastga tushib kelganini taxmin qilyapmiz. Odamlar kechasi yolg'iz yurgani ham qo'rqib qolishdi. Bolalarini esa kechasi umuman ko'chaga chiqarmayapmiz,
dedi veterinar. O'zbekistonda chiya bo'rilarining aholi chorvasiga hujum qilish holatlari juda kam uchraydi. Ovchilarning aytishlaricha, chiya bo'rilar asosan dehqonlarning poliz ekinlariga va uy parrandalariga hujum qilishi kuzatilgan. Aholi chorvasiga asosan bo'rilarning hujum qilish holatlari O'zbekistonda ko'p uchraydi. Jumladan, 2014-yilning mart oyida Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani hududidagi qishloqlarda bo'rilar galasi aholi chorvasiga hujum qilib, qo'ylarni bo'g'izlab ketgani xabar qilingan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston bo'ylab fermerlar zimmasiga joriy yil birinchi choragi uchun metallolom topshirish vazifasi yuklatildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, ulardan har bir gektar yer uchun 40 kilogramdan temir tirsak topshirish yoki metallolomning har kilosiga 250 so'mdan pul berish talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Xorazmlik fermerning aytishicha, mahalliy hokimiyat tomonidan unga 25 gektar yeri uchun 1 tonna metallolom topshirish majburiyati yuklatilgan. Har chorakda metallolom topshirish kerak. Mening yerim ko'p bo'lgani uchun 1 tonna topshirasan, dedi. Har gektar yerga 40 kiladan yozishgan. Har yili sovet davridan qolgan eskirgan ishlatilmayotgan texnikalarni bo'lib-bo'lib topshirayotgan edim. Endi eski texnika umuman qolmadi. Bir hafta avval hokimiyatdagi majlisda metallolom topshirish yana o'rtaga chiqdi. Kecha hokimiyatdagi
yoshli yigitlar bilan gaplashgandim. Temir topmasang pulini to'la dedi. Lekin hali puli qancha ekanligini kelishmadik, deydi xorazmlik fermer. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida yashovchi fermer esa hokimiyat topshirig'i bilan yiliga 400 kg metallolom topshirishga majburligini aytadi. Har chorakka 100 kilodan topshirishim lozim. Bir yillik soliq 400 kg metallolom. Temir topa olmasangiz pulini berish mumkin. Hokimiyatdagi metallolom uchun mas'ul yigitlarga 1 kilosiga 250 so'mdan qo'liga berasiz. Keyin ular metallolom topshirdi deb rasmiylashtirib qo'yishadi. Bilmadim, shu pulga o'zlari metallolom sotib olishsa kerak, deydi fermer yigit. Uning aytishicha, metallolom topshirish rejasini bajarmaganlarga odatda yerini tortib olish bilan tahdid qilinadi. Chaqirib hokim yeringni olaman deb qo'rqitadi. Boshqa biror aybingni topib yeringni olib qo'yaman, deydi. Topshirmasangiz hokimiyatga chaqirib to'polon qilishadi. Turli xil ayblarni topib qo'rqitishadi. Shuning uchun bosh og'rig'i bo'lmasin deb pulini berib qutulamiz, deydi yangi yo'llik fermer. Ozodlik suhbatlashgan Qoraqalpog'iston, Jizzax va Surxondaryodagi boshqa fermerlar ham metallolom solig'i bilan bog'liq vaziyat o'z hududlarida ham ayni ko'rinishda ekanligini aytishdi. O'zbekistonda Navro'z munosabati bilan 21 mart rasmiy bayram kuni bo'lgani bois mahalliy hokimliklardan metallolom bilan bog'liq savollarga javob olish imkoni bo'lmadi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, ayni kunlarda nafaqat fermerlar, balki mamlakatdagi boshqa ko'plab tashkilot xodimlaridan ham metallolom topshirish yoki pulini berish talab qilinmoqda. Ozodlikning Facebook'dagi followerlardan biri Iqbol Kuldashev ishchi xizmatchilardan metallolom talab qilish muntazam ko'rinish kasb qilgani haqida yozdi. Metallolom har yili majbur qilinadigan holatki, xalq va ishchilar bunga o'rganib qolgan. Buni hatto Mirziyoyev ham bekor qila olmasa kerak. Paxta bilan metallolom o'zbeklar uchun odatiy eksploatatsiya xolos, deyiladi uning Ozodlik Facebook sahifasida qoldirgan sharhida. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan fermerlar, maktab, kollejlar, o'qituvchi-yu o'quvchilar, tibbiyot muassasalarining shifokor va hamshiralari zimmasiga yuklatilgan. Keyingi paytlarda hatto bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallolom solig'i solinmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Gallup ijtimoiy so'rov markazi tadqiqotchilari dushanba kuni e'lon qilgan baxtiyorlik indeksida o'zbekistonliklar 155 mamlakat orasida 47-chi o'rinni egalladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 20 mart Butunjahon baxtiyorlik kunida e'lon qilingan hisobotga tayanilsa, sobiq Sovet o'lkalari orasida o'zbekistonliklar eng baxtiyordir. Eng ko'p o'zbekistonlik ish izlab boradigan Rossiya ham baxtiyorlik bo'yicha O'zbekistondan 2 pog'ona pastdadir. Baxtiyorlik bobida O'zbekiston bu yil ham dunyoning eng taraqqiy etgan mamlakatlari Yaponiya, Italiya, Portugaliya, hatto Janubiy Koreyani ham ortda qoldirdi. Baxtiyorlik indeksi 155 mamlakatning har birida mingga yaqin odam orasida so'rov o'tkazish va mahalliy tashkilotlar o'tkazgan so'rov natijalari asosida tuzilgandir. Tadqiqotchilar aholining daromadi, farovonlik ko'rsatkichlari, mamlakat ichki yalpi mahsulotining jon boshiga keladigan ulushi, ijtimoiy himoyalanganligi, hayot darajasi, tibbiyot rivoji, aholining hayotdan qanchalik qoniqishi kabi omillar asosida hisobotni tayyorlaganlar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Gallup hamda AQShdagi Kolumbiya universiteti tadqiqotchilari o'tkazgan so'rov natijalari O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi o'tkazgan so'rov xulosasiga yaqindir. 2016 yildagi so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning qariyb 80% o'zlarini baxtiyor deb hisoblashlarini aytishgandi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbekning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda iqtisodiy sharoiti qiyin bo'lgan aholi ham o'zlarini baxtiyor deyishga odatlangan.
Hamma baxtlimisiz desa baxtliman deydim.
Lekin o'zbekistonlik kuzatuvchilar hisobot mualliflarining O'zbekiston bo'yicha xulosalarini shubha ostiga olishadi. Britaniyada yashovchi o'zbekistonlik sotsiolog, Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ikomovga ko'ra, O'zbekistonda so'z erkinligi yo'qligi va qo'rquv bois odamlar dilidagi gapni ochiq aytisha olmaydi.
Ну, понимаете, в условиях авторитарного режима, в условиях авторитарного режима, вот все эти вопросы.
Авторитар rejim sharoitida o'tkaziladigan bu kabi so'rovlar realitni aks ettirmaydi, chunki odamlar o'z fikrini ochiq aytishga qo'rqadi, deydi Alisher Ilhomov. Bu yilgi baxtli davlatlar ro'yxatining eng yuqorisida Norvegiya turibdi. Norvegiyada yashovchi o'zbekistonlik muhojir Baxtiyor Qo'ziboyev o'z baxtini shu davlatda topganini aytadi.
Endi to'g'ri, o'zingni bir erkin his qilsang, o'zingni bir kam tutmaysan hech narsada, to'g'rimi? Bir tarafdan mana odamlar baribir pul yetarli bo'lib tursa, qo'ling hamma joyga yetsa, bu tomonda gap yo'q. Bu yerda biz topishimiz ham, xarajatimiz ham katta-yu. Chunki qo'limiz yetadi baribir. Bir odam damga borib kelaman desa ta'tilga muammo yo'q. Hech kimdan qo'rqmaysan, polisdan qo'rqmaysan, to'g'rimi? Yiqilib tushsang polis beda qamashni o'rniga O'zbekistonda beda ko'tarib qo'yib uyinga borib qo'yadi. Shu tomoni haqiqatan ham beda go'zal.
Endi O'zbekiston MDH davlatlari orasida birinchi ekan baxtiyorlik bo'yicha.
Endi bu kimdan? Odamlardan olingan nimami hisobotmi?
Ha.
Endi odamlar O'zbekistonda nima deydi? Odamlar nima yomon deydi? Ma biz baxtiyormiz deydi.
Dunyodagi eng baxtsiz davlat esa ro'yxatda Markaziy Afrika Respublikasidir.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonliklar Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha MDH vatandoshlari orasida yana birinchi o'rinni egalladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Markaziy banki hisobotiga ko'ra, 2016-yil davomida o'zbekistonliklarning vataniga yuborgan jami mablag'i 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan. O'rtacha hisobda Rossiyada mehnat qilayotgan har bir o'zbekistonlik oyiga vataniga 279 dollar pul yuborgan. Bankning bildirishicha, 2015-yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga muhojirlar tomonidan 3 milliard 59 million dollar yuborilgan va 2016-yil pul jo'natmalar miqdorining 11%ga kamaygani kuzatilgan. Ayni paytda hisobotda Rossiyaga kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari sonining 2014-yilga nisbatan 30%ga ozaygani ham aytiladi. Rossiya migratsiya xizmati keltirgan rasmiy raqamlarga ko'ra, hozirda mamlakatda salkam 2 million o'zbekistonlik muhojir legal maqomda mehnat qilmoqda. Tumen viloyatida mehnat qilayotgan surxondaryolik Sobirjon oxirgi yil davomida Rossiyadagi mehnat muhojirlari daromadi pasayib borayotganiga oid bank xulosasini o'z misolida tasdiqlaydi.
Endi o'tgan yil yaxshi edi. Bu yil vaqti endi pul juda kam. Keyin pul ham o'ynab qoldi. Menimcha shu sabab deyman-da. Odamlar iloji boricha dollarni yo ishlatmayapti, yo sotib olyapti. O'shanga narx ko'tarib ketyapti.
Dedi Sobirjon. 10 yildan buyon Rossiya qurilishlarida mehnat qilayotgan Sobirjon mavsumiga qarab O'zbekistonga oyiga 200 dan 500 dollargacha pul jo'natib turishini aytadi. Ayni paytda bu muhojir Rossiyada qiynalib topib vatanga yuborayotgan pullarni O'zbekistonda olish muammosi ham kuchayib borayotganidan shikoyat qildi.
Xullas, kalom oxirgi 1 yillarda-da endi shunaqa bo'lyapti. Bu odam pul jo'natamiz, bo'ldi, boshlanadi keyin, bosh og'rig'i ketdi. Bir 5 kun, 6 kun u yerda Agrobank, Paxta bank, xullas dinodagi sal bo'lmaydi. Ammo lekin o'zim oltin soydanman, u yerda vaqtim pul bermaydi. Valyuta yo'q, mana shunaqa. Endi 10-chi chisloda yuborgandim. 11 kun bo'ldi. Bunaqa emasida ja. Shu dollarni yo'q qilib qolganigami, shunaqa bo'lib qoldi. Bir oyda endi qanaqa endi? Ba'zida 500 dollar, 200 ga ham tushib qoladi. Endi yoz payti sal ko'proq. Menimcha buni sun'iy qilishadi. Bu masalan denizni perevod yuboryaptiman firmalar. Bular juda nadyojni, o'zini pulini tashab qo'yadi, sirali. Endi o'rda qanaqadir bir aylantirish bo'lsa kerak-da.
Dedi Sobirjon. Rossiya Markaziy banki o'tgan yilda jismoniy shaxslar tomonidan uzoq xorij mamlakatlariga qariyb 26 milliard dollar jo'natilganini qaydga olgan bo'lsa, MDH davlatlariga jami 10 milliarddan ortiqroq pul yuborilgani kuzatilgan. Bankning bildirishicha 2016-yil Rossiyadan boshqa davlatlarga pul jo'natish bo'yicha O'zbekiston umumiy ro'yxatda Shveytsariyadan keyingi 2-chi o'rinni egallagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Jizzax viloyatidan ozodlikka yozgan mushtari, Zomin tumanida Boytora nomi bilan tanilgan boyvachcha 2 kunlik uloq o'yinlarini uyushtirganini xabar qildi. Mushtarining bildirishicha, ushbu ko'pkari o'yinlariga respublikaning barcha viloyatlaridan va qo'shni respublikalardan mashhur polvonlar keldi. Tinglovchi ko'pkarini sharhlash uchun Toshkentdan mashhur futbol sharhlovchisi va Botir Qodirov kabi xonandalar kelganini iddao qildi. Tinglovchining ta'kidlashicha, uloq ishtirokchilariga katta sovrinlar topshirilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Kecha bo'lgan ko'pkari Boytoraning o'g'li nomidan berildi. Sovringa Malibu avtomobili va 10 million so'm, Gentra avtomobili va 5 million so'm, 20 tadan oshiq tuya, 20 tadan oshiq qo'y va katta miqdorda pul qo'yildi. Bugun bo'lgan ko'pkari esa Boyto'raning haydovchisi nomidan berildi. Sovringa Cobalt avtomobili va 10 million so'm, Gaz 3110 Volga Akula avtomobili va 5 million so'm qo'yildi, deydi mushtari. Mushtari ozodlikka yo'llagan maktubida yozishicha, Boyto'ra Jizzax va Sirdaryodagi avtomobillarga gaz quyish zapravkalarining yarmidan ko'piga egalik qiladi. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Martdan boshlab O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi.
Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
O'zbekiston bo'ylab davlat narx belgilagan dorilar savdosi dorixonalardan qo'lga o'tib ketdi. Turkiyada 76 ta fohishaxonaga egalik qilishda ayblangan o'zbekistonlik ayol sheriklari bilan qo'lga olindi. Shuningdek, O'zbekistonda bu yilgi Navro'z sayillariga bag'ishlangan chodir xayol eshitirishi bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma, hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatidan ozodlikka yozgan mushtari, Buvayda tumanidagi qishloq aholisi daraxtlarni kesishga va o'rniga archa ekishga majburlanayotganini iddao qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi qishloqlarda yo'l chetidagi terak va chinorlarni majburan kestirib, archa ektirmoqda, deydi mushtari. Mushtarining aytishicha, aholining noroziligiga va savollariga Toshkentdan buyruq keldi, deb bahona qilinmoqda. Shuningdek, mushtari har bir archa uchun aholi 4000 so'm to'lashga majburlanayotganini aytdi. Jizzax shahrida ozodlikka yozgan yana bir tinglovchi shahar dorixonalarida katta navbatlar yuzaga kelayotganini aytdi. Mushtarining bildirishicha, aksar mijozlar dorilar uchun to'lovni plastik karta orqali qilayotgani katta navbatlarga sabab bo'lmoqda. Mushtari bu holatni suratga olib ozodlikka yo'lladi. Suratda dorixonaning bitta kassasiga ko'plab odamlar tiqilib navbatda turgani aks etgan. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda 17 martdan boshlab ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 2016 yil 12 avgustida qabul qilinib, 24 avgustda Senat tasdig'idan o'tgan. 2016 yil 16 sentyabrda o'sha vaqtda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun 17 sentyabr kuni Xalq so'zi va Narodnaya slovo gazetalarida e'lon qilingan. Qonun e'lon qilingan kunidan boshlab 6 oydan so'ng kuchga kirishi belgilangan edi. Bunga qadar o'tgan 26 yil davomida Ichki ishlar vazirligi jamoatchilikka oshkor qilinmaydigan ichki yo'riqnomalar, normativ hujjatlar va 1991 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi haqidagi nizom asosida faoliyat yuritib kelgan. Qonunda jumladan ichki ishlar xodimlariga qiynoqlarga solish, zo'ravonlik qilish, boshqa shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsitadigan tarzda muomalada bo'lish man etiladi. Mazkur qonun prezident Islom Karimov tashabbusi bilan qabul qilingan edi. Konstitutsiyaning 23 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida Islom Karimov 2015 yilning 9 oyida aholidan tushgan shikoyatning asosiy qismi huquq-tartibot idoralari ustidan ekanini qayd etgan edi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev ham 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida ichki ishlar xodimlarini keskin tanqid qilgan.
O'tgan yili 4518 nafar xodim, shundan 966 nafar xodim salbiy sabablarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Ularning aksariyati paraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab vakolatining doirasida chetga chiqish kabi jinoyatlarni sodir etgan. Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
O'zbekiston prezidenti selektor yig'inida ichki ishlar xodimlari jinoyat ishlarini obyektiv va sifatli tarzda tergov qilishi, jinoyat harakatlariga adolatli huquqiy baho berishi shartligini ham ta'kidlagan. O'zbekistonlik ayrim huquq faollari esa mazkur qonun O'zbekiston militsiyasi faoliyatida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishiga ishonmasliklarini aytmoqdalar. Jumladan, Ozodlik radiosiga suhbat bergan Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov mana bularni aytdi.
Mana shu yangi qonunga asoslangan shikoyat yozsangiz ham ko'rmaydi. Konstitutsiyaga asoslanib yozilgan shikoyatni ko'rmagan amaldor hayotda kecha tug'ilgan bitta qonunga bo'ysunib shikoyatingiz to'g'ri hal qiladi deb o'ylayapsiz. Qiynoqqa solinayotgan odamlar favqulodda o'lib qolganlarniki yuzaga suzib chiqyapti. O'lmay yurganlarniki mana hozir qo'limda 4-5 ta ish bor. Isbotlab bo'lmayapti, tan olmayapti bular mana hozir. Endi bu qonun chiqsa tan oladi deb o'ylayapsiz,
dedi Shuhrat Rustamov.
O'zbekiston salomatlik. Narxi cheklangan dorilar savdosi aptekalardan qora bozorga ko'cha boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentlik Farhod astma kasaliga chalingan va uning hayot mamoti xorijdan keltiriladigan salbutamol sepma dorisiga bog'liq. Farhodning ozodlikka aytishicha 19 mart kuni bu dorini qidirib, Toshkentdagi 30 yaqin aptekaga kirib chiqqan, ammo ularning hammasida bir xil yo'q degan javobni olgan. Bunda yo'qlar sababi esa juda jo'n. Salbutamol 7 martdan boshlab hukumat tomonidan belgilangan narxda sotilishi shart qilib qo'yilgan 227 turdagi import doridan biri. 7 martgacha aptekalarda 15-20 ming so'm atrofida sotib kelingan bu dorining ulgurji narxi hukumat qarori bilan 8012 so'm qilib belgilandi va ayni kundan boshlab dorixona peshtaxtalaridan g'oyib bo'la boshladi. Bu dorini asosan xususiy kompaniyalar olib kirgan, aptekachilar optovoy bazalardan olib sotib kelishgan. Hukumat belgilagan narx dollarning davlat kursi bo'yicha hisoblangan. Xususiy shirkatlar esa uni qora bozor kursida olib kirib, qora bozor narxiga moslab sotayotgan edi. 8000 so'mga sotish ularni zararga qo'yadi. Shuning uchun xususiylar uni sekingina aptekalardan yig'ishtirib oldi. O'zi 13 ming so'mga olgan dorini kim 8 mingga sotadi? Qimmatga sotsa jazosi og'ir, aptekasi bekilib ketadi. Shunga salbutamol yana boshqa bozor ko'tarmaydigan dorilarni qo'lga chiqarib yuborishdi, deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda dori-darmon savdosiga bevosita aloqador toshkentlik tadbirkor. Apteka apteka yugurib, nafasi qisilib xirillab qolgan Farhod hayotini ham aytishicha ana shunday qo'ldagi dori saqlab qolgan. Uning hayoti xavf ostida qolganini ko'rgan aptekachilardan biri o'z odamiga telefon qilib tezda salbutamol olib kelishni so'ragan. Chopar olib kelgan sepma dorini Farhod sotuvchidan ko'chada 7 martgacha bo'lgan narx 18 ming so'mga sotib olgan. Bunaqa vaziyatda odam million bo'lsa ham berishga tayyor bo'lib qolar ekan. Pul jondan aziz emas-ku har qalay. Men bitta emasman, yana qanchadan qancha odam zirillab aptekami apteka chopib, onasigami bolasigami import dori izlab yuribdi. Narxlarni belgilagan hukumat nimaga uning ta'minotini eplay olmayapti, deydi Ozodlik bilan suhbatda Farhod. 20 mart kuni Ozodlik bu savolga javob so'rab, mamlakat dorixonalarini narxi qat'iy belgilangan ijtimoiy ahamiyatga ega 227 turdagi import dori va dori vositalari bilan ta'minlash vakolati yuklatilgan dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi bilan bog'landi. O'zbekistonda rasmiy bayram kuni bo'lgani uchun mutasaddilarning ish joyida emasligini bildirgan dori-darmon xizmatchisi ayrim import dorilarning aptekalardan yo'qolib qolganini vaqtincha muammo sifatida talqin qilishga urindi. Prezident qarori kuchga kirgandan beri dori-darmon shirkati narxi belgilangan dorilarning yangi partiyasini olib kirgani yo'q. Hozirgacha faqat omborxonada bor dorilar tarqatildi xolos. Lekin bu bo'yicha yangi kontraktlar imzolandi. Yaqin orada 227 turdagi dorilarning hammasi kela boshlaydi. Shunda muammo hal bo'lishi kerak, dedi Ozodlik bog'langan kompaniya vakili.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turk matbuotining xabar berishicha, politsiya 18 mart kuni Istanbul va Kocaeli shaharlarida bir vaqtning o'zida 76 ta manzilda reyd o'tkazib, xorijdan keltirilgan ayollarni fohishalik qilishga majburlagani iddao qilingan 19 kishini hibsga oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Politsiya amaliyotlar 2 oy davom etgan kuzatuvlar ortidan o'tkazilganini bildirdi. Ularda fohishalikka majburlangan 21 nafar ayol qutqarilgani xabar qilindi. Istanbul politsiyasi navbatchisining ozodlikka ma'lum qilishicha, mamlakat bo'yicha fohishaxonalarga egalik qilgan guruhga O'zbekiston vatandoshi bo'lgan 36 yashar ayol rahbarlik qilgan. Ushbu ayolning ismi va familiyasi ozodlikka ma'lum. Politsiyaga ko'ra, kuzatuvlar boshlanishidan ko'p o'tmay 36 yashar MH 7-fevralda Toshkentga qaytayotgan payti Otaturk xalqaro aeroportida qo'lga olinadi. Ortidan Turkiya Ichki ishlar vazirligi axloq va qumor byurosi guruhining qolgan a'zolarini tutish rejasini tuza boshlaydi. Istanbul va Kocaeli shaharlarida o'tkazilgan reydlarda avval 3 ayol dahil 14 kishi va keyinroq ularga aloqadorligi isbotlangan yana 5 kishi tutiladi. Amaliyot paytida tutilgan shaxslardan 3 ta to'pponcha, ko'p miqdorda o'q-dori va 2 ta kompyuter musodara qilinadi. Turk matbuotida ta'kidlanishicha, bemor va bola boquvchilari kabi ish va'dalari bilan Turkiyaga keltirilgan 21 ayol avval qarzga botirilgan va pasportlari tortib olingan, so'ngra fohishalikka majburlangan. Musodara etilgan kompyuterlardan guruh a'zolarining foydalanganliklari va fohishalikka majburlangan ayollarning mijozlari haqida ma'lumotlar topilgani xabar qilinadi. Istanbul politsiyasi navbatchisi ozodlikka tutqunlikdan qutqarilgan ayollarning barchasi o'z mamlakatlariga chiqarib yuborilganini aytdi. AQSh davlat departamentining odam savdosiga oid 2016 yilgi hisobotiga ko'ra, Turkiya inson savdosi uchun nihoyiy nuqta va tranzit mamlakati hisoblanadi. Bu mamlakatda asosan O'rta Osiyolik va Janubiy Osiyolik, Sharqiy Yevropalik va Suriyaliklar inson savdosi qurbonlariga aylanishadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning madaniy poytaxti deb sifatlanadigan Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik muhojirni to'xtatgan politsiya xodimlari uning pasportiga haqoratli so'zlarni yozib berdi. Hodisa yuzasidan o'zbek muhojiri politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat bilan murojaat qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Shu yilning 14 mart kuni samarqandlik Kamol Sankt-Peterburgning Pushkin tumani Shushari qo'rg'ondagi Novgorodskiy prospektida bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan ketayotgan paytda ularning oldiga kulrang politsiya avtomashinasi kelib to'xtadi. Voqea to'g'risida xabar qilgan Shushari qo'rg'oni kengashi deputati Artemiy Galitsinga ko'ra, Lada mashinasidan tushgan ikki politsiyachi o'zlarini tanishtirib, ulardan hujjatlarini talab qilgan. Pasport va migratsiya hujjatlari joyida ekanini tekshirib ko'rgan organ xodimlari muhojirlarni mastlikda gumonlab, bir necha marta o'tirib turishga, bitta chiziqdan yurishga majburlagan. Buning ortidan politsiyachilar o'zbekistonliklardan pul talab qila boshlaydi. Muhojirlar politsiyachilarga pul berishdan bosh tortdi. Tartib muhofazachilari esa ularning pasportlarini mana shunday ahvolda ularga qaytarib berdi, deb yozdi o'zining Facebook'dagi sahifasida bu ishni jamoatchilik e'tiboriga havola qilgan Shushara qo'rg'oni kengashi deputati Artemiy Galitsin. U uyat so'zlar yozilgan pasport suratini ham e'lon qildi. Facebookda chiqarilgan ikkita foto suratda 33 yashar Kamolga tegishli pasportning vizalar varag'iga sharikli ruchka bilan rus tilida haqoratlar yozilganini ko'rish mumkin. Deputat Artemiy Galitsin O'zbekiston vatandoshiga ko'maklashishga qaror qildi va Kamolni u bilan birga politsiyaga borib ariza yozishga bazo'r ko'ndirganini bildirdi. Bugun jabrlanuvchi bilan birga Pushkin tuman politsiya bo'limiga bordik. Politsiya rahbariyati juda to'g'ri munosabatda bo'ldi. Aybdorlarni topishga ishonchim komil. Ammo bu yerda boshqa masala muhim. Bu kabi tahqirlashning 99%da jinoyatchilarni aniqlash mushkul, chunki mamlakatimizda formadagi odam ustidan arz qilish odatga kirmagan. Nafaqat migrantlar jim, mahalliylar ham indamaydi. Ana shu holatni o'zgartirish lozim. Shundagina bu kabi jirkanch hodisalar yuzaga kelmaydi. Jamiyat yovuzlikni odam qilsa, yovuzlik gullaydi. Yovuzlikka chidamaslik kerak, deb yozdi deputat Galitsin. O'zbek muhojiri haqoratli so'zlar yozilgan bu pasporti bilan Rossiya chegarasidan o'ta olishiga jiddiy shubha bildirmoqda. 16 mart kuni Pushkin tuman politsiya bo'limida Kamol tomonidan yozilgan shikoyat arizasi yuzasidan tekshiruv boshlangani xabari chiqdi. Dastlabki taftish natijalari asosida tergov qo'mitasi tergov boshlashi ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Joriy yil sentyabrdan O'zbekistondagi mavjud 144 ta akademik litseydan 86 tasigina qoladi. 54 ta litsey kasb-hunar kollejlariga aylantiriladi, 4 tasi esa tugatiladi. Bu haqdagi qarorni Prezident Mirziyoyev 14 martda imzoladi. Toshkentdagi litseylardan biri rahbari Prezident qaroriga munosabat bildirarkan, uni o'z vaqtida qabul qilingan qaror deb baholadi. Biroq litseylarni kollejlarga aylantirish o'qishga qatnamaydigan yoshlarni ko'paytirishdan boshqa narsa emas, deydiganlar ham bor. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Davlat rahbarining qaroriga ilova qilingan sharhda aytilishicha, 4 ta litseyning yopilishiga ularning moddiy, texnik va o'quv metodik bazasi zamonaviy talablarga javob bermay qolgani sabab bo'lgan. Qarorga binoan 54 ta akademik litsey oliy ta'lim muassasalaridan uzoqda joylashgani, ta'lim sifati va bitiruvchilarining institut va universitetlarga o'qishga kirish ko'rsatkichlari past bo'lgani uchun bosqichma-bosqich kasb-hunar kollejlariga aylantiriladi. Kollejga aylantirilayotgan litseylar o'quvchilari qanday diplom oladi? Bu savol javobi qarorga ilova qilingan sharhda bunday berilgan. Kasb-hunar kollejlariga aylantirilayotgan akademik litseylarning 2-chi va 3-chi bosqich o'quvchilari o'qishni tugatgach, yaqin hududda joylashgan ta'lim yo'nalishi o'xshash bo'lgan akademik litseylarda yakuniy davlat attestatsiyasini topshiradi va davlat namunasidagi akademik litsey bitiruvchisi diplomini oladi. Litsey o'qituvchisi maosh olishda oliy o'quv yurti o'qituvchisiga tenglashtiriladi. Oliy ta'lim muassasalarining yuqori malakali professor o'qituvchilarini akademik litseylarda dars berishga kengroq jalb qilish maqsadida akademik litseylardagi o'qituvchilik faoliyatiga soatbay haq to'lash miqdori oliy ta'lim muassasalarida mehnatga soatbay haq to'lash miqdoriga tenglashtiriladi, deyilgan qaror sharhida. Qarorda litseylarda o'quv guruhlari tarkibi 26 nafar o'quvchidan ortiq bo'lmagan tarzda shakllantirilishi ham belgilab qo'yilgan. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti qoshidagi akademik litsey direktori Sherzod Zulfarov ozodlik savollariga javob berarkan, prezident imzolagan qarorni o'z vaqtida qabul qilingan hujjat deb baholadi. Lekin Sirdaryo viloyatidagi oliy o'quv yurtida 25 yildan beri ishlab kelayotgan o'qituvchi prezident qaroriga skepsis bilan yondoshdi. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan domla jumladan bunday dedi.
Kollejga aylantirilgan noto'g'ri. Chunki sababi hozir butun O'zbekistonda hamma biladi, kollejlarga bolalar bormay qo'ygan, o'qish sifati tushib ketgan. Davomat yo'q darajada o'qituvchilar ham saviyasi hamin qadar,
dedi Sirdaryolik universitet o'qituvchisi.
O'zbekiston madaniyat. Britaniyalik Nodira Murray o'zbek qochqinlar haqida badiiy filmni suratga oldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Londonda istiqomat qiladigan 35 yashar Nodira Murray Britaniya professional kinematografiyasi standartlarida ilk filmini suratga oldi.
We were peaceful protesters.
nothing to do with an Islamic terrorist.
Locked In, ustidan qulflangan deya nomlangan film ustidagi so'nggi sayqalishlari yanvar oyida tugallandi. Shu kunlarda filmni taqdimot qilish uchun festivallar bilan muloqot qilyapmiz, deydi film prodyuseri, ssenariy muallifi ham rejissyori Nodira Murray Ozodlik bilan suhbatda.
Yaqinda tugatdi. Hozir nimaga tarqatib yuribman festivalga.
Film Britaniyadan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilayotgan er-xotin Samira va Nozim Sodikovalarning hibsxonada boshdan kechirgan ruhiy azoblari haqida, deydi suhbatdosh.
Ikkita er-xotin, ya'ni Samira va Nazim, student bo'lib kelayotgan ikkita er-xotinni deportirovat qilish uchun detention centerga, ya'ni ushlab o'tiradigan qamoqxona Angliyada-da, Angliyada bo'layotgan voqea. Ushlab o'tiradigan qamoqxonaga qo'yishadi. O'sha qamoqxonada bu degani sizni biletingizni yo 2 kun ichida beradi, yo 2 haftani ichida-da. Agar ular qaytib borsa o'zini mamlakatiga, ya'ni bu yerda O'zbekiston qilganman, ularni qamab qo'yishadi.
Shu kunlarda ekranlarga chiqib kutilayotgan filmda 18 dan ziyod britaniyalik aktyorlar ishtirok etgan, bosh rollarni esa Estella Leko va Uriel Emil ijro qilgan. Nodira Murriyaga ko'ra, film Britaniyadagi haqiqiy qamoqxonalardan birida suratga olingan.
Qamoqxonada snimat qilganmiz, ishlatilmaydigan.
Film haqqoniyati va ta'sirchanligini ta'minlash maqsadida haqiqiy qamoqxonada olishga qaror qildik. Britaniyadagi ishlatilmayotgan qamoqxonani topib, kinoni o'sha yerda suratga oldik, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, migratsiya mavzusi Britaniyada dolzarb bo'lgani uchun ham bu filmga qo'l urgan.
Qochqinlarga psixologiki qanday qiyin, o'sha tarafiga qiziqib, ya'ni o'sha insoniy tarafini olib chiqishga harakat qildim-da. Chunki man istadim, nima, endi mana Britaniyada yashaymiz, bilasiz-ku, nima, yaqinda immigratsiyani juda ham nima, rasizm kuchayib ketdi, chetdan kelganlarga qochqinlarni qo'ymadi, David Cameron masalan, da, Suriyadan kelayotgan qochqinlarni hamma kelib, endi qarasangiz, social medialarda o'qisangiz, aytadiki, bu yoq bizda yaxshi sharoit bo'lganligi uchun bu yoqqa kelyapti-da qochib, deydi. Shunga nima ta'sirlandim.
Maqsadim ozgina bo'lsa ham ijtimoiy fikrga ta'sir o'tkazish, deydi suhbatdosh. Vataniga qaytish kabi eng katta qo'rquv hissini boshdan kechirayotgan o'zbeklar haqida kino olgan Nodira Murray, Britaniyaning Toshkentdagi ziddiyatli sobiq elchisi, Samarqanddagi qotillik kitobi muallifi Craig Murrayning rafiqasidir. Nodira Murray Britaniyada o'zining Britan elchisining raqqosasi spektakli bilan mashhur bo'lgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. O'zbek xonandalari bu yil Navro'zga bag'ishlangan rasmiy tantanalarda qatnashish majburiyatidan qutulganini olqishlamoqda. 20-mart kuni O'zbekistonda Navro'z bayramiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri avvalgi yillardagi kabi katta tantanalar ostida Toshkent markazidagi Alisher Navoiy bog'ida emas, balki Abdulla Qodiriy nomli parkda bo'lib o'tdi. Bu yil Navro'z bayrami O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida xalq sayllari ko'rinishida nishonlanmoqda. O'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bu yil xonandayu artistlar Navro'z bayramida erkinlikni his qildi, deydi. U bilan men Abdulla Iskandar suhbatlashdim. Aziza, o'tgan yillardagi bilan solishtirganda Navro'z bayrami bu yil qanday bo'ldi?
Bu yilgi Navro'zda erkinlik bo'ldi. Erkinlik deganda nima deydi uni? Xohlagan odam xohlagan ashulasini aytishga aytyapti. Xohlagan masalan, bizani hamma joyimiz, respublikamiz hamma joyi, ko'cha, mahallalarda Navro'z bo'lyapti. Hamma borib o'zi ko'nglidan chiqib nima dedi, aytaman degan ashulachi aytyapti. Masalan, bir yillarga majbur emas, o'zing borib mana ham qo'shinglar degan darajaga, masalan, oldingi Navro'zda masalan maydonga chiqadiganlar masalan 40 kunlik chetsa bo'lsa, chetsadan keta olmasdi. Ketish mumkin emas edi, chunki progon repetitsiya holati bo'lardi. Masalan, shunaqa bo'lgan, biz bormaganmiz, faqatgina mana shu maydon uchun ishlaganmizda. Hozir esa nima desam, o'tdan chiqib turib, o'tgacha masalan shu hozir maydonda ashulalar aytishgacha bo'lgan davrda ham boshqa viloyatlarga borib, bemalol ashulalar aytib kelib, bemalol xalqqa yaqinroq borish sharoitlari tug'ildi-da. Endi bu o'zgacha bo'ldi, haqiqiy o'zbekona nima deydi, xalqni o'zini kutgan hamma ko'ngildagidek bayram bo'ldi menimcha.
Oldinlar qanaqadir repertuar belgilanarmidi, ya'ni mana shu qo'shiq aytasan, buni aytmasan degan
bir
qat'iy ramka bormidi?
Mana shular aytasan maydonda, mana bu shular aytilmaydi, mana shular tanlanadi, shular filtrlanadi, mana shular aytiladi. Hozir esa hamma bizini bizga yoqqan, shu faslga bizga mos ko'rgan shularni aytyapti. Chegaralangan masalan shular aytasan deb. Hozir esa xohlagan odam xohlagan o'ziga yoqqan shularni masalan aytyapti. Mana buni aytasan, uni aytasan degan davlat tadbiri bo'lgandan keyin chegaralangan, masalan o'zi planovi bo'lganda u planovi ish bo'lgan u. Endi biz bilan nima qilganda ham o'zbekchilikda mana shunaqangi dalalarda, mana shunaqangi hamma joyda xalqni ichiga kirib, mana hozir Navro'zlarga borgan bo'lsak, masalan stadionda xalq turgan bo'lsa, xalqqa yaqin bor bo'lmas, faqatgina maydon ishini sahnada aytardik-da, yaqin bormasdik, tushundingizmi? Yaqinlashtirmasdi-da. Odamlarni ichiga o'tmang deyishadi. Hozir odamlarni ichida yurib, mana shular aytib, o'tirib aytib, mana shunaqa holatlar. Hozir boshqacharoq, boshqacha nimasi.
Bu yil sizni repertuaringizda qanday o'zgarish bo'ldimi Navro'z bilan bog'liq?
Navro'z bilan bog'liq yilni boshidan konsert qo'ydim. Yanvar oyida 26-27 yanvar kunlari konsert qo'ydim. O'zimni hisobot 25 yillik hisobot konsertimni berdim. Yangi ashulalar chiqdi. Yangi ashulalardan xalqqa hozir aytyapmiz bu ashulalarni. Nima dedi uni? Endi uni xalq bahosi vaqt beriladi, vaqtda ko'riladi. Qaysar shular.
Demak, bu suhbatimiz o'sha Navro'z kuni efirga ketadi. O'sha Navro'z bayramida aytayotgan qo'shiqlaringizni biz tinglovchilarimizga aytib bersangiz, chunki ko'plar O'zbekistonda emas.
Navro'z bayramida aytadi. Bog' devorni bir mushimdan boqasan, yong'an yuragimni yana yoqasan. Bular bo'lmas qizg'anibla sen meni. Bular bo'lmas qizg'anibla sen meni. Qachonacha yigitlara baqasan, qachonacha yigitlara baqasan. Og'asan sira xoratganim yo'q, o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q. Og'asan sira xoratganim yo'q, ey, o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q. Va bu G'ulom Jayakubov bilan mana shu duetni aytdik. Dunyodagi o'zbeklarimizni, mana shu chiroyli O'zbekistonimizni, xalqini Navro'zi ayyom bilan yangilanish, musulmonlarimizni yangi yil bilan chin dildan tabriklayman. Yo'qlarni hammani xonadonda yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Bizlar uchun shunchalik go'zal sharoitlar yaratib bergan yurtboshimiz sog'omon bo'lsin deymiz. Chunki hamma xalqni ichiga kirib, xalqni dardini tinglab, hammani sharoitini yaratishga shuncha qo'lidan kelganicha hamma kuchini, irodasini bag'ishlagan ilohimiz joni sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Mana shu yurtimizni, elimizni insonlari shundan xursand. Bu nima desam, bizning kelajagimiz borligi, bizni mana shu qo'shni davlatlarimiz bilan yaxshi bo'lib, mana Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston qo'shni davlatlarimiz bilan bemalol aloqada, mana shu devorlarni ochib, yana quda andachiligimiz abadiy bo'lgan, shuni yana mustahkamlab, chiroyli nima desam, yo'llar ochildi. Biz kattadan katta, aynan hozir internetni ko'rib o'tirsam, Tojikistonga chiqarish chiqmas ko'p aytlarida. Hozir yana hamma san'atkorlar Tojikistonga boryapti, Turkmanistonga boryapti. Bu juda ham yaxshi, ijodkor ijodini ko'rsatish kerak. hammaga omad tilayman, yurtimiz tinch bo'lsin, har bir inson Allohdan nimani so'rasa o'sha niyatiga yetsin. Mana shu qo'shnimiz masalan chet eldagi o'zbeklarimizdan hamisha xonadonda yaxshi kun bo'lsin, o'zbekchiligimizga ko'z tegmasin, hammaga omad tilayman.
Taniqli qo'shiqchi Aziza Niyozmetova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik eshitirishlari Hot Birdda. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik nechtiyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.